Kuunneltuin nimme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, siin me oleme nii pikad kui laiad ja elu läheb edasi, kui võõbatud pall üks hulluudis ajab teist taga. Ja kõik see näitab ainult ühte. See näitab, et katlakesed jahvatavad oma poolkerradega midagi, aga mida täpselt, vat see peab selguma siin meie saadetes. Olge tänatud muidugi kõik, kes te olete toetanud ja toetate Nõmme raadiot tema visas tegevuses, millest võibolla paljudele on kasu, võibolla paljud lähevad lihtsalt tigedaks, võibolla paljud kirjutavad maha, võibolla paljud. Ma ei tea, mis nad teevad, aga midagi nad teevad. Täna meil siin, nagu me kõik näeme, stuudios ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev ja vaat nüüd hakkagi mõtlema, milles siin juttu võiks tulla, aga juttu võiks tulla minu pärast kas või sellest, et ühe väikese riigi terviseminister või mis ta on, ütles teise suure riigi terviseministri kohta, et see on uhuu, mille peale see loobus Eesti konverentsi tervituskõnest. Mida oled kuulnud sellest?
Täpselt nii palju, kui sa ütlesid, ja sest kogu see värk on sellise uhu varjundiga ja ka uudised on uhu uudised, mis käivad selle kohta. Teada on jah, et herrasmehe on Kennedy, no need ei julgenud tulla, ilmselt arvas, et iga Kennedy jaoks on kuskil Oswald, kes teab. Aga vaata, kui inimesed tulevad kokku, eks ole, ükskõik Riigikogu hoones mingis hotellis või veel kuskil, vahetavad mõtteid, räägivad igasugu huvitavaid teooriaid, see on ju tore. See on hea. Inimesed võivad näiteks võtta õlled ette, rääkida mingid anekdoote. Ka see on hea. Kui inimesed omavahel räägivad, no siis sealt võib selguda igasugused vahvaid mõtteid ja 100 mõtte hulgas on kindlasti üks, no keegi ei tea milline, aga kindlasti üks, mis võib olla ääretult asjalik.
Kõige hullem on see, et no ütleks poliitilistes ringkondades, aga see ei ole täpne. Tegelikult pea igal pool tegeletakse sellega, mida võib hellitavalt kutsuda ka korruptsiooniks. Tahetakse, et kambas oleksid need, keda sa tead ja tunned. Võibolla kunagised koolikaaslased, võibolla ma ei tea kes, mis, kus. Aga alati võib vastaspool näidata näpuga ja öelda, et kurradi korruptiivne kamp ei tohi neid lasta. Ja muidugi, mis on huvitav? On huvitav see, et 8. augustil hakkas kehtima mingisugune meediavabaduse üle euroopaline kartke nüüd! Milles on enam-vähem, et selgelt öeldud, et kui sa meedias kajastad ebakosher asja, mis ei vasta avalikele huvidele, avaliku huvi, no näed, antud konverentsi ära jäämisel demokraatliku enamusega määras enam-vähem, et 13% riigikogu liikmetest ja ülejäänud kirjatükid olid ka niisugused, et no, olid. Et kui avalikule huvile ei vasta, võib kinni ka panna.
No siin tekib küsimus, mis asja on avalik huvi, võibolla avalik huvi on tõepoolest paar õlut sisse võtta, pornot vahtida ja rumalaid anekdoote rääkida, mis asja on avalik huvi, eks ole? Ja teisest küljest korruptsioon, mis asja on korruptsioon? Korruptsioon on seadustamata tehing. See on midagi sellist, et no maailmas toimuvad mingid nähtuste ja meil ei ole veel välja nuputatud näiteks füüsika seadust, mis kehtiks mõne nähtuste. nähtuse kohta. Kas nähtus on siis seadusetu? Korruptsioon see ongi seadustamata. Tehing, mille kohta seadust ei ole, aga kuna tehakse mingi korruptiivne tehing ära, järelikult on sellel vähemalt kaks asjast huvitatud osapoolt. Järelikult on isegi mingil määral avalik huvi selle vastu. Järelikult on ta inimkonnale vajalik, tehakse korruptiivne tehing ära, süüdlused saavad karistada, aga hiljem mõeldeks nuputatakse ja kehtestatakse selle kohta mingi seadus ja see asi muutub seaduslikuks, nii et korruptiivsed asjad, korruptsioone ja seal on ka pahasid tegusid, aga on kindlasti ka häid tegusid, nii et sealt võib välja sõõruda mingi hea mõtte seadustada ja see on täpselt sama nähtus nagu Uhuu konverents. Et seal on mingid seadustamata asjad, mis avalikele huvidele millegi pärast ei vasta, kes teab, mis on avalik huvi, aga tekib sealt mingi vahva mõte, mis vastab avalikule huvile, mis tulebki seadustada. Ja maailm liigub edasi, see on progress ilma korruptsioonita, väidan mina, ei ole progressi.
Sul on suuresti õigus, kus juures ma jälgisin sinu lause ehitust ja enese väljendust ja leidsin tegelikult siin selle sama pikema tiraadi käigus, et sa ei ole ju päris poliitik või no sa ei ole ju funksionär, sa rääkisid ju arusaadavalt ja selgelt, ma siin viitan praegu Sirje Potisepa ühele kirjatükile, see oli vist kiri valitsusele või midagi taolist, päris pikk kiri. Ma ikka lugesin teist ja ammas läks verele ja siis tõmbasin maha kõik liikse. Ja säilitades võimaluse viires palju Sirje Potisepa sõnastust, sain kokku umbes, et valitsusel tuleb nõu pidada ja võtta vastu otsustada ära meetmed, mis tagaksid toiduainete hinna tõusu lõppemise ja kodumaise toidutööstuse eluvõimelisuse umbes ja. Nii. Ja rohkem ei olnud, aga milline millised lausemölakad. Just nimelt mõlakad, aga avalik huvi, vaata, amikus meus, avalik huvi on mingisugune meedias ilmuv informatsioon, mis põhjustab võimalikult suure hulga inimeste võimaliku tingrefleksi, soodsa tingrefleksi käivitumise. Ja kui sa rääkisin siin seadustamisest, no sead, siis sellega on ka, no ju siis tekitati avalik huvi ja tuli mul praegu pähe, et vaata see inimese katk, seda on terve hulk variante, aga tema on katk. Ja selle käivitab bakter. Seakatkuks kutsutu ei ole bakteri tehtud. Väidetavalt selle metsib kokku viirus. Viirust kui elukat pole vist tõupuhtalt kuskil kätte saadud. Seega peab olema seakatku nimi üdini vale ja termin katk mõiste, katk, on sinna juurde poogitud ainult selleks, et sisendada avaliku huvi tekkeks vajaliku surma hirmuses. Katk nähtusena peaks olema põm, põm, valmis kõik, auku.
Mis puhutab katku, siis katkuks ikkagi 300-400 aastat tagasi kutsuti igasugu epideemiaid, olgu see koolareõvitus enteeri või kõik mis pasanteeria, kui see oli kergesti nakkav ja kiiresti leviv ning surmav haigus, siis katk oligi, nii et sigade viirus nakkus, kui ta kutsutakse katkuks, no tegelikult epideemia ta on, nii et katk ta ongi, et igasugune termin on tegelikult või nimetus on tegelikult kokku lepp. Pepperine. Ja lapsel mitu nimi, pahal haigusel rohkemgi, kui ta nii nimetatakse. Aga mul tuli meelde, et kunagi see oli vist aastat 1984, osalesin ma sügaval nõukajale ühtedel mitte avalikel kursustel, kus siis räägiti sõjameditsiinist, meditsiinisõjastki bioloogilisest relvast ja sellistest asjadest ja üks bioloogilise relva kindlaid liike oligi Aafrika siakatk. See juba siis oli selge, et see on, bakterioloogiline relv ning
siakatk on ikka viirusega.
Ikka viirusega ja loomulikult, no ei ma, see on üldnimetus bakterioloogiline relv. Enamik nendest pahalastest, mida kasutatakse relvana, ongi viirused. Aga mis puudutab sigad Aafrika katku, siis tollal seda nii USA kui Nõukogude Liit tasapisi uuri ja arendasid, sellepärast, et üks korralik hübriidsõda, nagu tänapäeva nimetaks, siis kutsutud eeldab ikkagi seda, et rünnatakse mitte ainult sõdureid, vaid ka siviilinäike, vaid ka taristute hooneid, eks ole, lastaedu haigemaju, nafta juhtmeid ja koduloomi loomulikult.
Nii et no see, selge see on
aga sealt ka küsimus, aga kus see nüüd sigade ja Aafrika katkes, kui nüüd niimoodi tekis, et kõik Eestimaa sead maha maetakse.
Ja
see on veel üks vaenane Euroopa Liit oma direktiiviga, mis nõuab, et kui farmis, kus on 20 000 siga, eks ole, et üks jäi viirus nakkusse, et tuleb kõigile genotsiid korraldada, kõik maha põletada või maha matta, eks ole, tegelikult, kui see on üks haige siga, 10 haiget siga ülejand ei ole haiget, nad hoida nädal aega, nad ei haigestu, nad on täiesti söödavad, mitte maha matta, vaid konserviks jahvatada, sellepärast, et termiliselt töödeldud sia liha on inimesele ohuta. Aga Euroopa direktiiv ütleb, et kõik maha võtta. No, muidugi ma ei saaksin mõtlema, et kui mulle öeldakse, et need head odavad sia konservid, mida on kõik riiulid täis, et need on katku haigelt sealt või katku koldest pärit tervelt sealt, mina võist sellist konservi ei ostaks. Aga igaks juhuks looma lihaga tuleb harjuda.
Noh, looma liha. Siin on ju eraldati 1,5 miljonit vist selleks, et propageerida kala söömist, aga kala hinnad. Ja noh, hea küll, võtame nüüd niimoodi, et keegi läheb õhetavate põskedega Brüsselisse ja raporteerib, et Estland ist Schweinefrei. No edasi.
Edasi, vaata, kui asi hakkas pihta, eks ole, no miks peab ta lõppema sigadega, et kõigepealt sead, eks ole, siis lehmad, siis kalad, siis...
Kartul.
Siis kartul. Kartul.
Noh, jah.
Kartuli on ka igasugu viirushaigused. Viirushaigused, seenhaigused ja igasugused kahjurid söövad kartuli ära enne, kui inimene ta välja kaevab.
Jah. Võtta, see ongi, noh, oma ette sõjavorm hävitada vaenlase moon. Termin hübriidsõda on, noh, jälle hübriid, et see on mingi värdjas, ma ei tea, milles kokku pandud. See on, sõda on kogu aeg olnud selline.
Ikka kuleb, 1000 aastat tagasi põletati vaenlase viljapõllud põletati maha. No, ja, mis ta oli? Hübriidsõda.
Trooja hobune.
Jaa.
Täielik hübriid.
Jaa.
Ja, noh, üldse meil on see hirmutamine väga heal tasemel. Ja hull on, et üks osa inimestest on nii vingelt-vängelt selle rüppe langenud, et sinna ta surebki.
Ja hirmu kätte võib inimene täitsa surra, aga veel enne seda hirmu tõttu läheb ta paanikasse, hakkab tegema mingid mõtlematuid tegusid, tekitab segadust ja ka hirmu külvamine, paanika külvamine on üks sõjameetodid, aga mille pärast siis 1000 aastat tagasi, kui üks vägi läks teisele peale, siis põristati trumme, pooti pasunaid ja lehvitati lippe ikka selleks, et külvata hirmu.
Ja pasun oli ju... Teistel ju pasunat ei olnud, polnud teist näinud ka veel ja siis, oi jop, mis lärmiga nad tulevad. Neid peab olema väga palju, kui nad niisugest kisa jõuavad teha. Aga noh, kui me võtame nüüd, mõtleme heldimusega tagasi rahva ühtsusele COVID-i perioodil, kus kõik panid vabatahtlikult, noh, loobusid vabatahtlikult maksmisest sisse hingatava õhu eest ja panid maskid ette, mida kontrolliti ja vaadati sõbraliku pilguga kõiki neid, kes käisid maskidega. Noh, see oli ka oma ette hirmu süvendamise
rituaal. Ainult hirm see oligi. Ei olnud seal mitte mingisuguste ühte kuuluvuste, vaid see oligi puhas absoluutselt individuaalne iga ühe oma hirm. Mina kardan, mina hoian kaugemale, mina hoian distantsi, panen maski ette, olen oma korterist lukku taga ja ainult vahete vahel panen topet maski ette, tulen rõdule ja ta on panni, et kuulutada välja, et mina olen ikka veel elus, ma ei tea, kuidas teie kohta.
Ja mul on... Ja vaata, kui me nüüd võtame selle sama COVID-i värgi, kas see oli millegi õppus? Kas see oli repressiivvahenditega tingitud positiivse reaktsiooni tingrefleksi loomise katse?
Ei, tähendab, selle epideemia käigus lihtsalt katsetati väga mitmesuguseid masside mõjutamise tehnoloogiaid, sellepärast, et see oli vastavatele spetsialistidele nagu jumala kingitus, et muidu me kirjutasime teooriaid, eks ole, et kuidas suurte katastroofide hajal rahvast liigutada, mõjutada, aga nüüd andis jumal ise meile kätte siukse olukorra, nüüd proovime, mängime selle kõik läbi, mis me oleme muidu paperile pannud. Aga muidu, mis õnnetus, õnnetust ongi, ja, sest kui purjus autojuht, eks ole, hajab kellegi teise jalgratturi alla, no ta mõistetakse sellest vangi võibolla, aga õnnetus on ta ikka.
No, ja seda ei kustuta mitte miski.
Ja mis puudutab seda COVID-i, eks ole, siis tegelikult ju täiesti ametlik versioon sellest asjast anti ju hiljuti teada, aga see nagu kedagi eriti ei huvitanud ja ta ei olnud eriti atraktiivne, see ei olnud seksi, see ametlik versioon, ja ta korra nagu viltsatas meedias, sa kadus ära. Aga tegemist oli sellega, et lugupeetud president Donald Trump, kui ta oli eelmist korda president, siis ta langetas väga mõistliku otsuse, et Ameerikas keelas ära viroloogilistes laborites viiruste modifitseerimise. Keelas ära, et viirus tahtlikult muuta ei tohi, keelas ära, aga kuna vastavad teaduslikult tööd ja tegelikult teadust peab tegema, igasugu trikke peab tegema viirustega, USA-s seda enam teha ei saanud, sõlmiti allhanked Hiina laboritega ja poolikud tööd anti hiinlastele üle, anti raha ka ja mitte vähe, ja nemad siis dresseerisid seda koronaviirust, korraldasid temaga igasuguseid rõvedaid katseid, nii kaua kui üks nendest, võt see oli tõeline õnnetus, plehku panigi. Ja tol hetkel, ma mäletan neid, esimesi päevi, kui telekas näidati, kuidas hiinlased skafandrites pesevad sõidua kõnni teede mingi pesuvahuga, eks ole. Mina imestasin, et mis värks on. Ainult hiinlased teadsid, mis sa siis on ja kui ohtlik on kogu maailma teadnud, aga sai teada.
No jah, ma kujutan ette, kuidas mingi labori pealik vaatab kaarti ja näed, Eestis läksid ka ikka päris hulluks selle COVID-iga. Aga nagu sa siin mainisid, jumal saatis, kindlasti ta mõtleb sinna juurde, et aga mulle meeldib, kuidas nad mind kutsuvad.
Jaa, aga vaata, pandeemia esimestel nädalatel tähendab viroloogid, nemad uurivad viiruse leviku teid, teevad sellised leviku ahelad, eks ole, ja juba siis saadi kätte, kuidas ta laborist välja pääses, ja mina loomulikult ei suuda meelde jääda seda lugupeetud hiinlast, eks ole, kes selle viiruse laborist täiesti kogemat välja tõi, kas purunes tal kinnas või mingi muu kaitsevahendaga, sai selle viiruse külge ja tõi selle laborist välja ja siis surid tema perekonna liikmed, teised, kes tulid matustele, said ka viiruse külge ja nii ta leviski.
Vaata, see suremine, see ju igasugused äksurmad ja tüsistused ja värgid, ma mõelest vaata, et see põhiline suremise laine tuli pärast vaktsineerimist ja siis, kui oli juba see teema praktiliselt ammendatud.
Ja post hoc non est propter hoc ütlesid selle kohta roomlased ja see on ka Rooma õiguse üks teatud reegel. Pärast seda ei tähenda, et selle tõttu, vaid vaktsiin hakati kohe välja töötama, samal ajal pandeemia laienes, suremus suurenes, nii et need kaks protsessi, nad kulgesid paralleelselt massvaktsineerimine ja suremus, nii kaua kui suremus saaks langema, aga see oli kunstlikult modifitseeritud viirus, mis tähendab seda, et kunstlikult on võimalik ka välja arendada lammas, mis hakkab inimestele kallale tungima ja neid kannikast näksima, eks ole. Ja sellised lambad võivad ka paljuneda, neid võib saada rohkem kui 10, aga lõpuks, kuna nad ei ole loomulikud ega loodusosad, nad lihtsalt surevad välja, mis juhtus ka koronaviirusega, kes surigi välja, ta ei olnud loomuliku arengu produkt, ta suri välja. Kas siis tänu vaktsineerimisele või sõltumata vaktsineerimisest vaktsineerimine aitas kaasa, et vähendada haigestamiste ja suremuste eakate inimeste seas mingil määralisest kasu, aga igal juhul viirus oleks nagu nii välja surnud ja välja ta surigi. Just nimelt koronaviiruse, see kunstlikult tekkinud, eriti virulentne kiiresti leviv ja surmav liik. Seda enam ei ole.
Kas Eestis on mingisugune grupp seltsimehi või organ või kuidas seda hellitavalt kutsuda, kes tegeleb ka, sa siin ütlesid, et viiruse levimise teed, kust ta tuli,
No, mõnikult Eestis on õpetatud spetsialisti viroloogid, kes on õppinud jälgima just igasuguste epideemiate haigestumiste, kas või lihtlavane gripp, eks ole, et kus ta halgab, mis moodi ta levib, kes keda nakatas ja nii edasi, nii et need meetodi on küllaltki vanad, nad on vähemalt 80 aastat vanad, nii et Eestis on spetsialistid olemas, nii et nad on seotud ülemaailmse võrgustikuga, kus sama ala asjatundjad vahetavad oma vahel andmeid ja see värk toimib üle maagera.
No jah. Ja eks nemad ole ka praegu natuke selle avaliku huvi ja värgi...
Aga sellepärast ma ei hakka nimesid nimetama, kuigi ma tunnen neid isiklikult.
No minu suntudi osa, nad teavad ja nad peavad vaikima, kurat, võtku oma armastatud erialal välja uuritud. No aga kust kaudu, kas nad uurisid ka seda, kus see seakatk siis... Kenasti tuli, ma tean, et naznačit vinovnava, metsiga on süüdi, tapke metsigu ja tehke neist konserve ja söötke omadele või ukrainlastele.
Huvitav, et metsigadest tohib konservi teha, sest metsiga ei kuulu selle Euroopa direktiivi alla, aga koduseast ei tohi konservi teha. Ääretult huvitav. Jah, loomade puhul tegeletakse samuti nakkuse ahelatega ja vastavad kaardid on koostatud, on teada, kus need kolded on, mis moodi nad levivad ja nii edasi, aga paraku tähendab seafarmi tuleb see nakkus ikka metsast, et mets siga on söönd ja roojand, eks ole keegi seeneliselt mets ja pasa sisse astub oma kummi saapaga, eks ole pärast samade saapastega läheb sea farmi ja nii see asi toimubki. No loomulikult nii peeneks seda asja ei aeta, et oleks teada selle seenelise eesperekonna nimi, isiku kood ja pangaparool.
No jah, see on, Vaata, see on loogiline põhjendus, aga kas see on ka põhjus?
See on küll sellepärast, et no, viroloogilised nakkusahelate uuringud, no ma räägin, neid on tehtud juba 80 aastat, nii et see on läbi töötatud ja ammu teada tehnoloogia, seal ei ole mitte mingit saladust. No, see on nagu Sherlock Holmes ja doktor Watson, eks ole, et doktor, kui poleks seda lollakat doktor Watsonit, kellele pidi kõik üksi pulgi ära seletama, siis meil poleks Sherlock Holmes, eks ole.
Täpselt nii.
Ja nii, et Sherlock Holmes tema luubiga uurib seda asja, eks ole, kus on kelle jälgedega nad veel ristuvad ja kuhu nad edasi lähevad. Ega seal midagi need väga keeruliste ülemõistuse ta ei ole, küll on aga tõepoolest keeruline ja see on tohutu suur töö.
On küll. Ja siin on veel kümneid komponente, mida me võime võrduseks juurde võtta. No näiteks on ju ka fenomen või kuidas seda kutsuda, näide elust, kus inimene, kes uurib välja, pannakse vaikimisvande alla. Ma pean silmas siin Webfondi ja Herr Vakrat. Ta uuris ju välja, kes võttis raha, miljoneid, ja ta ei tohtinud sellest kellelegi rääkida ja materjal tuli hävitada.
No jah, mina ütleks niimoodi, et kui mina oleks teadnud kedagi, kes võttis kuskilt miljoneid, eks ole, no ma tahaks ikka veel mõned aastad elada ja kulutada Eesti pensionifonde, nii et mina oleks selle koha peal küll vait kui sukk, sellepärast, et kui ka keegi saukse summa pihta on pand, no ei ole mina see, kes läheb nüüd pea väljakule karjuma, lüüakse maha ja.
No, siin kaudsete tunnuste järgi oli see suhteliselt näha, kes see võis ja. Olla, aga kurat temaga. Siin on muidugi veel...
Jaa, aga mis puhutab neid nakkusaelad ja nii edasi, eks ole, no aga väga raske on seda kõike massidele seletada, et inimest, kui on mingi pandeemia inimeste oma või loomade oma, no püsige kodus, ärge siin tammuge ringi igal pool ja kõige suurem viga sai tehtud, et kui esimene farm, mis ta nimelt oligi, kus need nakkusaidlikud sead avastati, kümneid inimesi üle kogu Eesti tuli kokku mingite loosungite, lippude, asjade, värkide, trummide, pasunatega ja kõik tammusid seal ümber sigala, eks ole. Ja pärast poriste jalanõudega selle sama seakatku viiruse viisid siis igas Eestimaa nurka oma sigudikele.
No see oma sigudikele, see on süüdistuskomponent, aga kui tõsiselt võetav see statistilises plaanis on, seda ma ei oska öelda.
Ja aga pandi ju sildid välja, et inimest ärge kogunege siia, ärge tekitage siin mingid massilisi tõuklemisi ja tammumisi asja värke, et ärge tulge siia. Enda ikka nad tulid, noh.
No jah, metsiga kui ja. Niisugune.
Mets siga on võõrliik, tuleb ära kaotada, ära hävitada, seadusega keelatud. Mets siga ja kährik on kaks looma, küsige vanade jahimeeste käest, kes on veel elus, nad ütlevad teile. Nad tulid Eestisse kuskil umbes 1953. aasta paiku, Lätist rendasid nad siia, Läti nad tulid Valgevenest, aga see on võõrliik meie jaoks.
Ja.
No, sündi mõiste ära hävitada.
Hea muidugi, et see on ainukene võõrliik.
Ei ole ainukene, nutri on ka.
Nutria on ka. Aga vaata, meenub mulle Karl Pilt, kui Estonia laev läks põhja, Karl Pilt ütles, vöörivisiir langes ära. Eks tema ümber seisvad ametlikud isikud haarasid sellest kinni ja andsid spetsialistidele ülesande tõestada, et vöörivisiir langeski ära, et see on põhjus. Praegu, kas sa tead nimeliselt, kes ütles, et metssiga on süüdi?
Et metssiga on süüdi?
Kes määras metssea süüdlast? Mitte kääriku või, ma ei tea...
Tähendab see, et sigade Aafrika katke on endeemilisena, ehk tavalisena alati metssigade seas olnud, on väga ja väga ammu teada.
Noh, jah.
Metssiga kannabki seda viirust endas.
Noh, jah.
Ja ära lase metssiga kodusigade kallale.
Miks ülemöödunud aastal seda ei olnud, kui metsead ikka kannavad teist ellast ja hoiavad süles?
Vaata, kui 10 metsea seas on üks viiruse kandja, eks ole, no kuidas see üks üle terve Eesti võib sattuda kuskile sigalasse, eks ole?
Ja aga keda ümbritsev seltskond?
Aga ümbritsev seltskond, kui neid sigo on mitte 10, vaid neid on 10 000, eks ole, seal on juba mitte üks haige siga, vaid 1000 haiget siga. Nii et suurem tunduvalt, 1000 korda suurem tõenäosus, et ta kuskile selle sigalani ka toimetab.
Tahest tahtmata me jõuame sinna kanti, et vaata siin Andres Raidilt ma küsisin, et kas tervishoiu, vabandust, haridussüsteem kirjutatakse jutumärkidega või ilma. Sinult võiks küsida, kas tervishoiusüsteem kirjutatakse jutumärkidega või ilma.
Jaa, kirjutatakse ilma, aga mõtle jutumärkidega. Neid on tegelikult, sõltub, kust otsast keegi vaatab, kas Londi poolt või Saba poolt seda tervishoiusüsteemi. Kord on ta ilma jutumärkideta, peavoolu meedias, eks ole. Ja jällegi inimene, kes Saba poole pealt üritab sinna sisse trügida juurde pääsuda tervisesüsteemile, tema jah mõtleb sinna juurde jutumärgid.
Tema mõistab, et tegelikult on jutumärkidega, aga riik hoiab kokku.
Ja aga tegelikult asi pole suugi mitte niimoodi, et siin on pluss ja siin on miinus, eks ole. Et asi on väga kirju ja siiru viiruline, oleneb, kuidas kellelgi joppab, kuidas kellelgi viab, eks ole, selle tervisesüsteemiga, kelle ta neelab alla, kelle sõritab välja, et nii ja naa. Ja peale selle, eks inimesed, ma ei saa öelda, et nad on süüdi, aga inimeste omadus on see, et nemad põevad väga mitmesuguseid haigusi ja haigus, mis on õpikus kirjeldatud ühtepidi, kolmel erineval inimesel võib kulgeda absoluutselt erinevalt. Nii et tervishoid ongi selline üsna, üsna tume ala. Et võib olla väga hea arst, eks ole, kelle juures käivad patsiendid ühte, et aitab teist ja aita, sest üks on hea patsient, aga teine on vilets patsient. Aga kes on süüdi?
Kes on süüdi? Jah, vaat just. Vaatame, kes ta vanemad on. Aga Viktor, praegu sa ütled niimoodi, et kolmel erineval moel, ma saan aru, see ei ole mingisugune baasvalem, see ei ole seadus, see ei ole konstant. Aga sellele lausele tuginedes võiks ju küsida, et kas siis... Kas sina oled ainukene, kes seda teab või aimab või julgeb ka välja öelda või teadis keegi veel, et see kuradi mask võib aidata 1/3, et vaktsineerimine 1/3 ja teised on lihtsalt. Kuidas sa ilusti ütlesid selle kohta, kes patsientidest alt veab?
Ja, vaata, maskidest oli kindlasti abi tolle tapil sotsiaalsest distantsist, oli abi vaktsineerimisest, oli abi, aga kõigi nende asjadega liialdati, maskidega liialdati, sotsiaaldistantsiga liialdati, vaktsineerimisega liialdati 3 korda vähemalt. Aga tolle etapil mitte keegi ei teadnud, milliseks see pandeemia kujuneb, kas see ongi inimsoo lõpp. Keegi ei teadnud, nii et rakendati absoluutselt kõiki teada olevaid meetodeid, sellega on nagu sujaga, et kui vaenlane tuleb peale, eks ole, no lase siis kõigist torudest ilma tagajärgedele mõtlemata. Niimoodi tehti, sest tol hetkel oli see õige. Pärast vaatsime, ja, et lasti mööda, eks ole, lasti endale jalga ja mida iganes kõiki vaktsiinid olid ka omad kõrval toimed, see kõik selgu. Hiljem. Aga tol hetkel oli see vajalik.
Seega oli siin puudu eestlastel filoloogilisest haridusest täpsemalt, noh, rahvajuttude ja rahva...
Mõistusest on...
Hirmul on suured silmad.
Muidugi suured ja topelt, jah, ja kui seda hirmu sul telekast ja raadiost internetist igalt poolt veel lastakse, eks ole, no siis puhtalt ainult hirmu kätte sa võidki ära surra, ilma et mingi viirus sulle üldse ligidale tuleks.
Pimedal koledal nõukogude ajal mina lugesin, no mis ma võisin olla, koolis ma vist veel ei käinud, aga ma lugesin... Õilsat laste raamatut, mille pealkiri oli Karsum.
Oli küll, jah.
Jah, et kukkus mingisugune kuradi melon vette ja paisutati see koletiseks, et noh, mis homsed päeva ei näe, sa ei näe isegi järgmise tunni või minuti algus. Nüüd on prsas kõik. Ja ei oldki. Milline pettumus! Ja ma sain selle asja mõttest aru, et no, seda ütlevad klassikud ka ju, et ega siis hirm ei tee homsed päeva paremaks. Täna see keerab kihva, see on fakt.
Ja, aga vaata, hirmud tulevad ja lähevad, siis on jumal oli kunagi esimene puun ja sõda, eks ole, mis pidi ma tollaegse maailma hävitama, tulid. Ja mis siis, aga tuli teine puun ja sõda. Ja kui palju neid sõdu on järjestik olnud ja mitte ükski neist ei ole jäänud viimaseks. Nii et hirm hirmuks, hirm on vajalik, sellepärast, et hirm hoiab su elus paanika. Vot see on paha, sest paanika, see trambib üle sinu isiklikult. Hirmu ja paanikas jooksevad ju loomade karjad üle kuristiku ääre, mida iganes, nii et paanika ei ole hea.
Ja massiga kaasa mineks sinu näite järgi, isegi paanikat ei ole, aga teised ju ka jooksevad sinna poole,
Jah, seda küll, aga no vähem uhuudeks ole rohkem mõistus, sellepärast, et eestlane on mõistlik inimene ja kui kästi koronatipu ajal. Pane maskid ette, pida distantsi seal, mida iganes kõike. Eestlane siis no mõtles natuke, et mis ta teeb. Mask oli tal taskus, no läks poodi, tõmbas taskust välja, raputas sealt tubakapurud välja, sellest maskist pani ette, eks ole. Tuli poest välja, pisti selle tasku tagasi ja käitus mõistlikult ja kõik oligi nii nagu peab olema, aga tulles tagasi seaduste juurde, et seadus, kui see kaitseb sigasid, peaks olema sigadus eesti keeles, mitte seadus, metsiga, ütelge mulle, kes armastab metsiga, kellele on metsiga vajalik, milleks on meile metsiga, mis juhtub Eestiga, kui mets sead kaovad. Mitte keegi ei armasta metsi, kui nad tuhnivad üles selle põllumehe põllu, eks ole, pistavad kõik kardulat nahka, eks ole, tekitavad segadust, külvad näed sea katku. Metsigu ei ole tegelikult meile vaja.
Teab, neid elukaid, keda meil tegelikult vaja ei ole, neid on karjade kaupa.
Ei, kui sa vihjad praegu 13 riigikogu liikmele, kes tekitasid selle uhu konverentsi 13, neid ei ole palju. Iga ühel neist on sadu või tuhandeid valijaid ja 10,000 toetajaid, nii et ka nende arvamus on teatud osa rahva arvamuses, nii et elagu uhu konverents.
Lugesin mina kenasti läbi ka... See oli arstide liit, see pöördumine ja perearstide seltsi oma. Ja tean, ma pean ütlema, et ma sain aru, et nad peavad midagi taolist millegi pärast kirjutama. Mm. Muidu võetakse võibolla mingisuguse asja rahastamine ära ja see on kole asi. Aga ma sain ka aru, et... Kirjutajad olid haritud meedikud, kes ei öelnud, et see on nii ja ainult nii, vöörivisiir kukkus ära ja kes ütleb teisiti, selle paneme vangi.
Vaat, kindlasti nad olid haritud meedikud, sellepärast, et arstide liidu juhatus on arstid, haritud inimesed.
Ja nad ei saa harimatud olla.
Ja, aga nad on ka ameti isikud ja nad peaksid mõistma, mis asja on arstide liit või õdede liit. See on ameti ühing, kelle ülesanne on võidelda palkade töötingimuste eest, aga mingisugused muud arvamused, mis puudutavad meditsiini teadust ja praktikat ei ole üldse nende asi, vaid see on teadusõigute asi, ehk siis arstlikud eriala seltsid, nemad peaksid välja ütlema selle, mis puudutab arsti eriala, aga arstide liit on ametiühing.
Jah.
Kui näiteks kaevurite ameti ühing siin hakkab avaldama arvamust, no kivisüt meil ei ole, meil on igasugu muid asju.
No võtame gynekoloogia kohta arvamust.
Ja hakkab avaldama arvamust põlevkivi koostise kohta, eks ole. See ei ole üldse kaevurite ameti ühing vasit.
No jah. ega nemad seda muuta ei saa, nad võivad petitsioone kirjutada, aga mitte midagi ei muuta.
Nemad võivad nõuda, et põlevkivi kaevatamisel peab, andke meile ekskavaatorid, mille kabiin on hermeetiline seal konditsioneer sees. Oh, õige, aga see, et on mürgine, mitte mürgine, et ta on seal ühtpidi või teistpidi, ühte värvi, teist värvi, pole üldse nende asi, selleks on olemas teadlased, mitte ametiühingu tegelased.
Ja.
Kus juures
teadlastega on ka omamoodi värk, sest oi jummal, neid kirjatükke tuleb ikka järjest juurde, kus teadlased on teinud kindlaks täpselt rahastaja firmale vajaliku asja ja vaadanud mööda ja...
Aga kes saatan pommi lõi?
Kes?
Ega mitte mingi torujüri. Teadlased, kõige kõrgema taseme teadlased, vaata asja on selles, et teadlane, kui ta istub kuskil ülikoolis, tema palk ongi umbes sarnane nagu torujüri palk, aga ta peab saama mingi grandi, tähendab mingi raha eraldis, et ta uuriks mingit asja ja paneks sellest kokku mingisuguse relvana kasutatava värgi, vot siis ta saab tublisti raha.
Amikus meus, see on meie aja paradoks, et Nobeli rahupreemia sai dünamiidi leiutaja.
Tema mõtles ka välja Nobeli preemia.
Ise tehtud, hästi tehtud.
No südame tunnistus hakkas vanat enne surma vaevama.
Aga nüüd on jah, niskene küsimus. Avaldatakse meelt. Päästjad, politseinikud... kes seal veel juures olid, nemad tahavad palka juurde, aga vaata siin on tsensuur ja me oleme sellest korduvalt rääkinud, nad ei tohi muud midagi tahta, maksa rohkem raha, siis me maksame ise oma südametunnistuse kinni ja süsteem saab ühed jutumärgid juurde, sest see ei hakka tööle, nagu ütleb Murphy seal.
Ja avaldatakse meelt, mida see tähendab, mis see asja on meel. Kui avaldatakse meelt, siis sellega avaldatakse emotsiooni.
Ja.
Midagi asjalik avaldades, avaldatakse arvamust.
Ja,
või teadmist, aga kui avaldatakse meelt, see ongi emotsiooni avaldamine. Meele avaldus tähendabki seda, et rahvas, kelle on täiesti siiber pangaprotsentidest, veevärgi vee maitsest, meie viletsest ilmast, naabrimehe kiuslikkusest, need inimesed tulevad lihtsalt väljakule ja avaldavad meelt. Meilt tuleb avaldada mitte millegi poolt, vaid millegi vastu. Mille vastu? Siis tulevad head inimesed papi tükkidega, kus on peale kirjutatud mingid sõnumid. Meile avaldajad võtavad tokkide otsas papi tükid, tõstavad need ülesse, ilma et nad ise oleks lugenud isegi, mis sinna kirjutatud.
Ikka juhtub.
Aga nad avaldavad meilt emotsiooni. Me oleme vastu.
Selle kinnituseks, mis sa ütlesid, oli... aktuaalses kaameras üks lõikus seisid ka tegelased plakatitega Tammsaare kuju ees ja reporter läks ja küsis, et aga mida te õieti tahate? Te näete, siin plakatite peale on kirjutatud. Mine viis sammu kaugemale, sa saad kõik plakatid üle lugeda, aga see, kes hoiab, see on ju kurat aia poist.
Tead, kui ma olin 12 aastat istunud riigijookas, eks ole, tihti peale, et toimusid mingid meile avaldajad, ma olen uudislipulik inimene, et mul pole neid kartega midagi, mina tulin, eks ole, ja rääksin inimestega, kes seal meilt avaldasid ja me saime enne hästi tuttavast, kasnud just sõpradeks, aga näod olid enamasti tuttavad, olgu see siis põllumajandustoetuste poolt või farmi loomade hunkamise vastu või nende karusloomade hukkamise vastu. Mida iganes, ikka olid ühed samad näod, eks ole, ja me sajasime nendega juttu, et jah, no kaua te siin veel seisate, kell 12 tuuakse pirukaid, saan piruka kätte, siis lähen ära.
No jah, vaata, see on nüüd jälle üks sigatsemise eri vorm, et sa oled ostetav, aga samas ei saa ju inimesele ette heita, et ta nõuab seda, teist, kolmandat, neljandat, ega meie siin sinuga ka ühel ja samal teemal jorra. Meil on ikka seda silmaringi põhjal.
Ja meie siin ei istu piruka pärast.
Jaa, meil ei too keegi siia pirukat. Kuigi, no, ei tea, igasugu imesi võib juhtule. Muide, kas sa said riigikogust ära amnestiaga või istusid?
Ei, ma sain terveks. Ma sain terveks ja tulin ise ära. Ütlesin ise endale, et aitab. Ja tegelikult viimane tähtajak, mis ma seal istusin, eks ole, no täielik siiber oli. Jah, tähendab, erakond nõudis, et ma ikkagi panen oma nime välja valimistele ja siis valimistele ma läksin, mingi propaganda üritused olid, eks ole, ja rahvas ikka nõudis, Vassiljev anna valimislubadus, mul ei olnud lubadust anda, et Vassiljev ütle, mis sa seal tegema hakkad. Ma ei oskanud öelda, mis ma seal tegema hakkan. Ja küsiti Vassiljev, miks sa üldse trügid sinna? Ma teadsin, miks ma trügin. Ja ma ütlesin täiesti ausalt, raha pärast seal makstakse hästi. Ja siis rahvas oli väga rõõmus ja ütlesin, et Vassiljev, sina oled siin kandidaatide seas ainuke aus mees. Me sinu poolt hääletame ja hääletasidki.
Vaata, jah,
see ja sellepärast mina rohkem riigikogu valimistele ei lähe. Ma lähen kohalikele ja sellepärast, et ma tahan kohalike asjade juures olla siin Tallinna linna volikogus. See on mul eluaegne koht. Ma olen 28 aastat seal olnud, eks ole. Nii et selle aja peale võiks koht olla juba eluaegne. Mees liini pidi päritav, siis ma ei peaks valijaid tülitama selle asjaga. Aga no kahjuks seda ta ei ole. Nii et ei ole midagi. Hääletage minu poolt, siis vähemalt teie hääle lähe kaduma, sest ma lähen nagu nii volikogusse.
Kui me nüüd tuleme müta korra selle konverentsi juurde, mida tahetakse korraldada teises kohas, mitte enam riigikogu saalis, sellepärast et, noh, armas minister käivitas protsessi, mis ei olnud kõige elegantsem ja kõige viisakam, aga sellega ta paljastas, et lõplik tarkus on ainult tema peas. Tema võib anda hinnangu, et sina oled uhu, muide uhu, on öökulli keeles heureka.
Ja mõgi ja öökull on ju tarkuse sümbol, eks ole. Kuigi väljatult ei ole mitte kõige terasem lind. Aga vaata, minister, ta on üks kõrgeim administraator, eks ole, nii et tema asja on mitte anda hinnanguid, vaid administreerida. Aga konverents, see ongi meele avaldus, puhtalt emotsionaalne üritus ja mind selle asja juures huvitab see, et riigikogu hoones oleks seda on todav hää korraldada, aga korraldatakse suures kallis hotellis, mille terve korrus mingi saali või rentime maksab teisti röögatud raha, ma küsiks, aga kes selle kinni maksab ja mis eesmärkidel?
Jaa. Mis peab sellest tulema? Selge on see, sa ise ka ütlesid, et kui inimesed räägivad, kes on ju vanas Kreekas, et vaidluses selgub tõde. Ja teine pool ütles, ei selgu.
Jah,
selgu. Ei selgu. Ei. Targem annab järele. Ei anna. Jah, anna.
Mul on selle kohta oma teooria. Vaata, kui kaks tarka meest vaidlevad, eks ole, no kindla peale selgub tõde. Kui vaidlevad kolme meest, kellest kaks on targad, üks mitte eriti, eks ole, ka seal selgub tõde. Aga kui vaidlevad 101 tegelast, eks ole, ja kellest mitte kõik ei ole kõige terasemalt liiatsid. Ei selgu seal mitte ühtigi tõde, vaid selgub, kui 100 tükki vaidlevad, siis 300 mingisugust uhuteooriat tuleb seal välja ja mitte ühtigi tõde.
Jah.
Aga otsustatakse hääletamise teel, võt kõige tähtsamad asju, otsustatakse hääletamise teel. Ja olgu tervishoid, elektrivõrgud, kliima, põlevkivi, üks kõik, mis asi, tulevad kokku poliitikud, kes ei tea sellest ühest, teisest, kolmandast asjast mitte mõhkugi, aga nad hääletavad ja nii nagu hääletavad, nii ongi.
Ja siin tuli praegu välja, et kaks poolt konverentsi teemal ei hakanud vaidlema, vaid üks kasutades oma positsiooni võttis kätte ja andis hinnangu, uhud, ohmoonid, välja, mina ei luba, minule ei meeldi. Ja oligi perses, mitte mingisugust diskussiooni või arutelu ei tekkinud. Üks jõhkralt hüppas peale, mis juba ainuüksi selle hinnangu ja suhtumise kasutamise pärast läbi mõeldud argumendi asemel. No, Dunning-Krügeri efekt.
Jah, tark administraator, no tema oleks lasknud, jälgides seda asja ülevalt oma pehmest tugitoolist, eks ole, oleks lasknud asjad rahulikult toimuda, rääkige, mis te räägite, võtke vastu mingi resolutsioon ja minge laiali üks oma tööle, tehke edasi tööd, teinige raha, makske riigile maksusid. Oleks kõik korras olnud. Aga kui hakkad asja vastu võitlema, hakkad keelama, eks ole, siis tulevad tänavalt uudisimulikud, tulevad teised huvilised, tulevad mingite teiste teooriate pooldajad. Iga üks tuleb oma meelega ja nad kõik koos hakkavad avaldama meelt. Aga kui selle massi see hulk ületab mingi kriitilise piiri, siis potentseerides üks teise meeli, nad võivadki tekitada kodusõja revolutsiooni, mille iganes sellist asja on ajalus küll juhtunud. Nii et tark administraator, olgu ta minister, olgu ta diktaator või valgustatud monarh, eks ole, ta lasebki rahvale need karjumised ära, korraldega oma kärajad ja minge laiali ja kõik ongi korras.
Ja
tead, sellega on nagu sääs hammustusega. Kui siin sääs hammustab, sülga tead peale ja mine edasi tegele oma asjadega ja minuti pärast on see asi unustatud. Aga kui sa hakkad selle kratsima, võt kratsi ja süga, kratsi verele, las läheb pedanema ka.
Jah. No siin on, vaata, siukesi asju on meil terve hulk, just see sinu kujund, et kes vaatab nüüd londi poolt ja kes vaatab, et ei olegi nagu midagi näha.
Ja no jah, otsime auku, eks ole, kus sisse minna, näeb, et auk on saba all, eks ole, sinna lähebki.
Ja sama asi on praegu õhus ju selle seatapu talgutega. Plus muidugi, kuna neid sigu peab matma ja mitte keegi kurat ei jõua neid puhastada, siis täitsa ma ootan. Ma ei taha öelda, et mina nüüd ütlen selle välja. 100-kilosed sead, kui neid on 100 000 tükki, see on, arvutage välja, mitu tonni see on ja kui palju tuleb neid hävitada tuhastamise teel, mis toss või ma ei tea, filtrid, värgid ja
mulle siis meeldib eriti see, et nüüd on avalikusele välja öeldud, kus see matmispaik on, nii et rahvast olge kohale, seisame ümber massi haua ja avaldame meelt.
No sa mõtled seda Viljandi kandis, kus on palju allikaid, jah, et ehk läheb põhja vette ja siis saab
põhja veest ei levi.
Jah, aga jube on see, et elementaarne füüsika ja praegu praktika näitab, et nii palju ei ole võimalik lihtsalt korraga põletada, mis igasugused.
Ja tead, ma peagu oleks öelnud täiesti selline asja, mille redaktor toimetaja peaks maha tõmbama, et teeme nendest katkusigadest hästi palju konserve, eks ole, mitte see siit 10 miljonit. 10 miljonit.
100 000.
See on 10 miljonit konservi kilost doosi ja saadame kaasas energiatele.
Ja,
aga selle tõmbab toimetaja maha sellepärast, et nad on ju moslemid.
Ja, niimoodi tema on, aga kui nüüd mõelda, et tegelikult kodusigade tapmise läbi tehakse võibolla metsigadel siin plats puhtaks ja elu lahedaks.
Ja nad tulevad loosungitega, vallutavad tühjad sigadad, eks ole, ja hakkavad ruigama vabadus metsigadele.
Ja, ega see on ka ju perspektiiv, sellepärast, et korraga hakatakse rahastama igasuguseid nähtamatuid ja nähtavaid loomi, et need saaksid võidelda ja plakatiga seista, sellepärast, et nende kargamine on eriti tühi kargamine.
Teie jumal hoidku selle õnnetuse eest, kui metsead tulevad linna, eks ole, või külla või farmi, või sellepärast, et metsiga on täis mitte ainult igasugu viiruseid seal hulgas Afrikas jagad kui viirus, vaid seal on ka keeritsussi ja igasugus muud rõvedust. mina igatahes mõtlen kolm korda, kas ma söön mingit uluki liha ja tavaliselt ma tänan viisakalt ja keeldun.
Aga sellisel juhul, Viktor, perspektiiv. Vaata, olin mina Nõukogude armees ja seal olid korraga laos prantsuse konservid, siukesed kaheliitrised.
Ja
need olid hobuse lihast. Ja siis teati, et vaat, need hobused, üks osa neist vähemalt, viiakse Eestist Prantsusmaale, kus nad saavad konserviks ja siis tulevad Nõukogude armeele. Heakene küll. Ma ei tea, kui ma ütlen 80% sõdurpoistest keeldus, aga ega neid ära ka ei visatud, seega oli meil mõningane valuuta käes igasugusteks tehinguteks ja silt sai ju peale kleepida igasuguseid, seda enam, et teisi konserve oli ka. Mis arvad hobuse liha? Toiduks tarvitamises.
Hobuse liha on väga hää liha. Tähendab, ta on küll selline jävedate kiududega, selline sitke ja vinske, aga selline härja liha ka parem ei ole. Nii et hobuse liha on väga hästi söödav, aga mis puudutas nüüd. Sest igasugused liha rahvade sõlgal mõkid, maskiirid, kes iganes, et tatarlased on alati söönud hobuse.
Böfala tatar originaalis oli vist hobuse lihas.
See oligi suur loom, eks ole, koduloom ja teda oli kerge kasvatada ja kerge valmistada ja ruaks. Aga mis puhutab nüüd Eesti hobuste turismireisi Prantsusmaale, eks ole, asi on selles, et Prantsusmaal ja Hispaanias, minu mõelest Itaalias ka, täis suitsuvorstid, kõvad suitsuvorstid, retseptuuri kohaselt on seal teatud protsent hobuse liha, mis annab mingisuguse erilise maitse, millest prantslane oskab nagu lugu pidada, eks ole. Nii et sinna nad konservide või tähendab vorsti koosseisunad lähevad, aga ega see sia liha, või vabandust sia, hobuse liha, mis Eestit tuleb Prantsusmaale, ta alati ei vasta võib-olla prantsuse standarditele ja see, mis vorsti sisse ei kõlba, kuhu see panna, konservi ja kui see konserv ei vasta ka prantslase standarditele, kes puhast hobuse liha eriti ei saa, no kuhu saata, aga Nõukogude armeele, eks ole, no seal süüakse kõikene.
Ja nii kahjuks ei olnud, aga peab ütlema, et need olid väga head konservid, selline nagu laksink. Puhusid, no tähendab, ühe poole otsa tegid lahti, teise lõid augu, puhusid, tuli see jurakas välja. Hea võtta. Ja mis puutub nüüd hobuse lihasse? Eks siin sõltub ka tõenäoliselt küllaltki palju selle toorme elust lahkumise vanusest.
Oi, seda küll ja kasvatamisest, sellepärast, et liha hobust kasvatataksegi, kui liha hobust on hoopis teine toit, eks ole, tema see sporti ei tee, põldu ei künna ja keegi tema selga ei roni, et koos sadulaga seal mingit trikke teha, ta ongi liha loom.
Ja Nõmme turul oli vähemalt vanasti ammu, mõnikümmend aastat tagasi või 10 aastat tagasi, varsa liha saadaval küll, tõsi, vist poerte osakonnas, aga koer on ka inimene.
No jah, aga kui see varst nüüd millegi pärast õnnetult otsa sai, eks ole, no, nüüd, mis tuleb ikkagi ära kasutada kõik jumala hannid. Aga jah, kuskil, minu meest oli see Prantsusmaal või oli see Itaalias, ma täpselt enam ei mäleta, aga huvi pärast vara hommikul läksin mingisuguse, mitte eriti suure linnakese turule vaatama, mis seal müüakse. Igast värki müüdi, issand jumal, jalga, ühte jalga pidi rippus seal pool hobust konksansas.
Ikka juhtub.
Juhtub.
See muidugi on...
Teine pool oli juba kadunud ära ostetud.
Ja karta on või oli teise pool vahekäiku. Ega ei tea ju. Perspektiiv muidugi, kui meil sealihast loobumine tekib.
Oi, hobused on niivõrd vähem. Ei, me sööme ikka pärast sigu sööme lehmadele.
Ma siin mõtlen rohkem islami peale ja juutide peale.
Ja. Sa arvad, et nende käsi oli mängus.
No võib-olla need ka...
See, kuule, see... hakkavad meid vastu tasapisi ette valmistama. Kuule, ma kardan seda. Nii nagu mina tavaliselt, kui keegi istub minu tooli peale, ma ütlen, kui sa istud minu tooli peale, sööd minu tarvikust, sa lõpetad minu voodikeses. Vaata, kui islami karvane käsi on mängus ja nad on meie sead ära kaotanud, siis nad hakkavad väiksviisi propageerima ümber lõikamist, on ju?
No seda jah, igal juhul, aga ja. Siis võib ju tekkida niimoodi, et ütleme, et Koplis saab nagu Gaasa võrdkuju ja Viimsis saab Jerusalem.
Ees, jah.
Ja siis läheb sõjaks enam vähem, et kuja platsi.
Jah, ei lähe, sest neest on ikkagi rahulik inimene. Ja ütleme, ega kõik ei pruugi kõrgharidusega olla, eks ole, on ka erineva IQ-ga inimesi, aga feestlane on rahumeelne inimene ja talle meeldib ikkagi enne, kui ta jookseb hangude vikatitega kuskile Vene kiriku ja Toobia lossi vahele karjuma, eks ole, ta mõtleb kolm korda, kas ikka tasub seda teha.
No jah, kui ta ette aimab ka veel, et ta jõuab sinna Vene kiriku ja Toobia lossi vahepeale, et siis ta on nagu eesel kahe kuhjava.
Jah, aga no, ei, no, kui ta sinna juuaks, muidugi tulevad asjalikud mehed, suruvad tal plakatid pihku ja ütlevad, keerad plakat sinna poole, mitte sinna poole.
Oi jah, ma arvan, et me oleme vaatajate, kuulajate selle, mis siin sees on juba piisavalt vahule ajanud.
Jah, aga ikkagi hea raadio poole, enne kui sa vikatite hangudega tormad Nõmme raadio poole, võibolla mõistlik on võtta üks õlu, eks ole, istuda maha.
Tee 10 kükki!
Oota, kas enne õlu ja siis 10 kükki või vastu vini? Ma ei tea, aga mõlemad meetodid on väga head selleks, et rahulikult ära seedida see vaimne toit, mis oli võibolla veidi võrtsikas, eks ole, aga kindlasti sinu mõistusele kasulik.
Seda jah. Ja jälgige mängu ka, sest Andres Raidiga me üritame ikkagi esmaspäeviti lahti mõtestada seda, mida kurat nad ütlevad, kui nad nii pikalt ja ilusti ütlevad. Ja peab ütlema, et meie populaarsus kõigil viiel rindel, sest on esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, on tõusu teel ja ma tänan veel kord kõiki neid, kes toetavad Nõmme raadio tegevust ja muidugi ole tänatud, herr doktor Viktor Vassiljev ja olge tänatud kõik need, kes sellest aru said ja kes võibolla mõne koha igaks juhuks veel üle kuulavad. Meie püha sõda läheb edasi.
Saalis. Loovad lahti koolis, loovad autoroolis, loovad lahti asutuses, loovad lahti poes, loovad turu majanduses, loovad nüüd on moes, loovad lahti tänavatel põrgumasin põues, teised loomad kodu kaitseks lahti maja õues, loomad eel on looma õigus, loomad looma jõud, vasti kallis inim loomus, loomad ega ühendõu. Loomad on lahti, kes katasi lahti. Su hambaid, keskelikult poola tädi kapla kiivi ründab, öeldakse, et kala hakkab mädanema peas, surnud kalu räägitakse alla voolu peab, loomariigis loomalikus pole roi, vabadus, vabadus, ahoi! Loomad on lahti, kes katlasi lahti, loomad on lahti, peavad meile jahti, vaja metsa vahti, loomad on lahti,
salvestatud 2025. aastal.